Labdien, esiet sveicināti redzamā brīvības bulvārs. Ilgstoša krīze, bailes, neziņa ir pārbaudījusi visu noturību. Bailes par drošību un rūpes par drošību attieksmē pret sabiedriskajiem mēdījiem pakāpeniski ir pārvērtušās par bailēm no domām, sarežģītām tēmām, pretrunīgām problēmām. Publiskā diskusija par sabiedriskajiem mēdījiem kļūsi politizēta un ļoti polarizēta. Pagājušajā nedēļā portālā Delfi rakstīja Stadiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesora Anda Roškalna. Vai sarūk mediju brīvības telpa Latvijā? Par to šodien saruna ar Andu Roškalnu pie mums studijā. Labdien!
Labdien!
Tu raksti, ka tā stingrā attieksme šie pārmetumi sabiedriskajiem medijiem norāda uz to, ka ir kādas citas politikā neatrisinātas problēmas, kuras šādā veidā ir ļoti viegli, pakļaujot drošības argumentiem, norakstīt uz mediju. Ka tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc ik pa laikam mēs atgriežamies pie šo jautājumu par sabiedrisko mediju attieksmes ietekmējumu.
To rakstot, es domāju par vairākiem jautājumiem. Pirmkārt, es mēģinu pateikt to, kas ilgstoši ir diskutēts profesionālā vidē. Kā izpaužas pret medijiem vērstais diskurss vai antimediju diskurss, kur politiskajā komunikācijā mediju loma gan kopumā, gan sabiedrisko mediju sevišķi, jo tur politiķiem ir iespēja caur regulējumu ietekmēt gan pret konkrētiem žurnālistiem, ka tas veicina tādu procesu, ka mediju iespējas tiek samazinātas, iespējas kvalitatīvi strādāt, mediji tiek diskreditēti, padarīti par vainīgiem. Tas, kas bija mans mērķis, bija salaust šo vainošanas diskursu, kas ir tipiski populistisks komunikācijas paņēmiens, ka ir kaut kādi ārēji ienaidnieki. Parasti tajā ienaidnieku sarakstā mediji ir viena no pirmajām vietām. Profesionāla mediji Latvijas kontekstā tie ir sabiedriskie mediji, kas tiek vainoti pie tā, nav viss kārtībā, sabiedrībā nav pietiekoši labā ekonomiskā attīstība un citas lietas. Tas bija tas, ko es mēģinu pateikt. Turklāt mediju vainošana notiek dažādos līmeņos, arī ļoti augstā politiskā līmenī, kā mēs zinām, mums ir piemēri vēršanās pret mediju izvēlētiem avotiem, tematiem, es domāju, sabiedriskiem medijiem. Mēģinājumu atrast, kā sodīt, kā vēl stingrāk regulēt, ierobežot, un, protams, tas atspoguļojas arī sociālās tīklošanās vietņu diezgan nežēlīgos uzbrukumos, gan konkrētiem žurnālistiem, gan pastāvīgā tādā sabiedrisko mediju nonicināšanā. Un tas man šķiet ir ļoti nopietni. Šie procesi ir pēc pētījumiem parasti notiek valstīs, kurās ir diezgan vājna demokrātija un arī ekonomiskās problēmas. Nu, Latvijā, es domāju, mēs nevaram teikt, ka ir vāja, ļoti vāja demokrātija, bet ir mums problēmas ar to. Bet, protams, mums ir arī ekonomiskās problēmas, nevienlīdzība. Un tas, ko es redzu, teiksim, analizējot, kā tas notiek, es redzu, ka mediju loma tiek nonivelēta līdz tādai publiskās komunikācijas līmenim, kurā žurnālisti un arī, nu, teiksim, profesionāli mediji, arī pētnieciskie žurnālisti tiek uzskatīti par politiķu konkurentiem, līdzīgiem kā viņi, kurus tad var dragāt tāpat kā par saviem konkurentiem, lai gan pozīcijas un uzdevumi ir pilnīgi dažādi. Un redzot, kā to saka dažādi mediju kolēģi, es arī esmu intervējis viņu saistībā ar skaļiem paziņojumiem par pašcenzūru, es domāju, ka tā ir nopietna problēma.
Aicinājumos ierobežot un stingri kontrolēt žurnālistus, to radīto saturu, mediju brīvība interpretēt kā draudz sabiedrībai. Tajos es redzu milzīgas bailes no mediju ietekmes, no brīvas un daudzveidīgas diskusijas par sarežģītiem un pretrunīgiem jautājumiem. Tāpēc tiek izdomāti argumenti, kāpēc kontrolēt un ierobežot ir drošāk. Žurnālistu un profesionālo mediju darbu ierobežošanas aizstāv retorikā saskatu komunikācijas zinātnes sākotnējās attīstības posmā dominējošo uzskatu sen pārskatīt un atzīt par novecojušu, ka mediji iedarbojas vienkārši, lineāri, to darbība ir vērsta uz ziņas saņēmēja ietekmēšanu. Tā pagājušā gada jūlijā portālā LSM rakstīja Androša Kalns.
Es to redzu kā milzīgas bailes no konkurējošas, brīvas, tādas atklātas komunikācijas, un tiešām labi, kad atgādināju, es tagad īsti neatceros, kurš no tiem rakstiem, bet patiesībā tā attieksme pret medijiem un mēģinājumi kaut kā vērsties pret tiem nu, dažādos veidos, manuprāt, tas ir saistīta ar ārkārtīgi vienkāršotu izpratni vispār par masu komunikācijas efektiem, jo viss stress saistībā ar mediju ietekmi ir stāsts par mediju efektiem. Un šajā izpratnē tas ir pat vēl senāk, pat vairāk nekā pirms 100 gadiem šie uzskati, kas ir sen apgāsti un kas ir ļoti novecojuši, ka mediju lineāra iedarbība, jā, var teikt arī kā skaļrunis, bet ir šī skaistā klasiskā maģiskās lodes teorija, kaut ko pateiksi un tad tā ietekme tāda arī būs. Bet tā nedarbojas mediju efekti. Bet bailes un priekšstati, ka tā tas darbojas un bailes no šīs iedarbības arī ir pamats tam, kāpēc ir dažāda veida apklusināšanas mēģinājumi. Apklusināt profesionālus žurnālistus, apklusināt ekspertus, kas balstās uz datiem, kas varbūt nav izdevīgi vai nav labvēlīgi. Tie ir šie vienkāršotie, salīdzinoši senie no komunikācijas zinātnes viedokļa uzskati par komunikācijas efektiem, īstenībā, kuri nāk no vairāku pētnieku, intereses par politisko pārliecināšanu, par politisko komunikāciju, nevis par medijiem, kuri ir daudzkārt mainījušies un kuru nozīme ir nevis transportējoša kaut ko kādam nogādā hierarhiski, bet transformējoša kā horizontāla platforma, kurā tad, ja ir, protams, tur būtu dažādi kvalitatīvi vērtējumi, kurā notiek ļoti dažādi virziena un līmeņa komunikācijas procesi, kuri transformē sabiedrību.
Androša Kalns ir Latvijas Universitātes asociētā profesore, raksta un vairāk publikāciju autori par žurnālistiku, mēdīpratību un preses brīvības jautājumiem. Pild arī sabiedrisko mēdiju ombudu funkcijas. Ieguvis doktora grādu mēdiju socioloģijā, un tikko bijusi Latvijas vadošā pētniece 3 gadus ilgušā Horizon 2020 projektā Media Delcom. Bet atgriežoties pie tā jautājuma par sabiedriskiem mēdījiem. Ja mēs atceramies, tad vēsturiski sabiedriskie mēdījumi kā tādi nu radās nemaz tik sen pēc otrā pasaules kara, ka tiem bija pavisam noteikts uzdevums demokrātijas nostiprināšanā sabiedrībā. Un iespējams, ka mēs tajā pašreizējā kontekstā nu, varam raudzīties līdzīgi, ka sabiedriskiem mēdījiem arī kara laikā varētu būt kāds konkrēts uzdevums. Ja toreiz tie mēdīji tika veidoti, tad šobrīd, ja mēs, nu, kā tu pats saka, paplašinās tā mēdīja jēdziens tāds, kā tas bija 50. Gados, mēs vairs nedomājām par to, ka ziņnesis skairunis, kurš izplita vēstījumu, ka tas ir kaut kas pavisam cits.
Jā, tā tad veidojot sabiedriskos mēdījus tiešām saistība ar demokrātiju, jo bija pilnīgi skaidrs, ka komerciālajie mediji, tiem ir citi mērķi, un mēs varam redzēt arī komerciālos medijus, kuros ir kvalitatīvs saturs, bet to uzdevums nav sasniegt dažādas sabiedrības grupas. Jautājums, kas jādara medijiem kara laikā, ir ļoti, ļoti labs, un es arī mēģinājusi lasīt par to un domāt. Un, protams, mēs redzam piemērus, ka valstis, kuras ir iesaistītas karā, ka tur mediji ļoti skaidri ieņem pozīciju, un tas notika arī Latvijā, un tā ir absolūti leģitīma darbība. Ja tu atklāti pasaki, mēs esam Ukrainas pusē, bet mēs neesam karā. Bet ir kara laiks, kas ļoti daudz ietekmē, un tas ir neapšaubām, tas ir ietekmējis pilnīgi visas sociālās, ekonomiskās un politiskās norises Latvijā. Pilnīgi noteikti medijiem ir ļoti svarīgi uzdevumi, bet vai tie zaudē arī citus uzdevumus, vai starp tiem uzdevumiem pat stiprāki nekļūst iepriekšējie uzdevumi, piemēram, sabiedrībai radīt drošības sajūtu. Jo tas vienkāršais jautājums, kāpēc vispār ir vajadzīga informācija? Nu, kāpēc ir vajadzīgas ziņas? liela, pati galvenā funkcija ziņām radīt drošības sajūtu, pat tad, ja ziņas ir par nedrošām problēmām. Un kara laikā profesionāli, ātri, uzticami mediji, jo tas, par ko mēs runājam, samazina uzticēšanos, kas īstenībā bez kā nevar mediji pastāvēt. Ar uzticēšanos mums daudzās jomās lielas problēmas. Var dot šo drošības sajūtu. Mēs to redzējām īstenībā pandēmijā. Mēs redzējām pandēmijā, kur iepriekšēji viduvējie uzticēšanās rādītāji profesionālajiem medijiem auga sākotnēji ļoti lielā neziņā. Un arī tur bija pandēmijā, mediji ļoti skaidri definēja savas darbošanās tādu pamatvērtības, varētu teikt. Pirmkārt, ir svarīga sabiedrības veselība un ir svarīga sekošana zinātniskām atziņām. Un līdzīgi mēs varam skatīties arī ar militāriem konfliktiem, kas, protams, ir vēl sarežģītāk. Situācija, protams, medijiem var būt savi nozīmīgi uzdevumi. Jautājums, vai sabiedrība ir gatava un vai medijiem ir tāda loma sabiedrībā, ka tiek pieņemts tas viņu pašustver vai tā pašdefinēšana, ko mēs tagad karā daram. Kopumā jau tiek pieņemta, ka sabiedriskie mediji vairāk nekā citi, jo ir resursi un specifiskie uzdevumi, informē par karu, ir klāt karā, runā par noturību dažādās jomās, un tas ir ļoti svarīgs uzdevums.
Bet kā, piemēram, sabalansēt šie divi dažādie izaijas punkti, kaut vai tajā pašā jautājumā par krievu valodu sabiedriskajos medijos, kur abiem diviem ir šīm pozīcijām ir kaut kāds pamatojums, un viņi ir tiek pārstāvēti ne tikai redakcionāli, viņi šie abi viedokļi pārstāv arī sabiedrisko mediju žurnālistu prātos, ka ir jāveido vienot informatīvā tāpa latviešu valodā. No otras puses, kara laikā ir ļoti svarīgi saglabāt komunikāciju arī krievu valodā, ņemot vērā to etnisko sastāvu valstī.
Jā, bet tad mums ir jāmēģina saprast, kas ir domāts ar vienoto informācijas telpu. Es domāju, ka vienotā informācijas telpa ir saistīta ar vērtībām un kvalitāti, un ka tā nav par valodu. Jo mums ir ārkārtīgi nekvalitatīva informācija, dezinformācija.
Vai mēs šķeļamies ne valodas jautājumā, bet citos.
Jā, bet valodas jautājums ārkārtīgi viegli. Es teiktu, padarīts par tādu, kas šķeļ. Man liekas, ka vajadzētu būt ļoti uzmanīgi domāt, ka tiešām pastāv tikai tāda vienkāršā dihotomija vai nu viss latviski, un tad ir vienotā informācijas telpa, kas, manuprāt, vispār ir neiespējams. Mūsdienās
fatamorgāna. Interneta regulācijā laikam tikai Ķīna ir nonākusi.
Arī, teiksim, diezgan vājām sekmēm, cik nu es esmu sekojusi. Protams, ka mēs varam un vajadzētu runāt arī, ko nozīmē šis valodas jautājums. Tāpēc, piemēram, ir diezgan viegli izskaidrot, ka kara laikā sasniegt cilvēkus, ka tas ir ļoti būtiski un ka tas ir būtisks uzdevums un ir jāpieņem, ka tā kā mediju lietojums ir brīvs un to nevar vienkāršot līdz tam, ka jā, visiem ir jāmāk latviešu valodu un mēs zinām, ka mums ar vienu pieaug latviešu valodas zināšanas, bet ka būs cilvēki, kuriem būs ērtāk krievu valodā saņemt informāciju un tāpēc piedāvāt savu informāciju, kvalitatīvu informāciju, kvalitatīvu saturu krievu valodā, lai tā būtu pieejams, jo mēs zinām, ka cilvēkiem tiešām interesē, kas notiek Latvijā. Tie stāsti, ka tur mentāli dzīvo tikai Krievijā, tie ir tādi ekstrēmi piemēri, kas padara ļoti vienveidīgu šo auditoriju, par kuru mēs runājam.
Brīvība, robežas. Personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Bet atgriežoties pie tās mediju ekoloģijas kara laikā, es pārlasīju vēsturnieces Vitas Zelčes publikāciju par karu un kara diskursiem presē Pirmā pasaules kara laikā. Vitas Zelčes bija pētījusi. Viņa norādīja, ka tajās kara pirmajās dienās, Pirmā pasaules kara pirmajās dienās, notika tādas nelielas izmaiņas. Galvenokārt redakcijām nācās rēķināties ar kara situācijas diktētiem ierobežojumiem, bet problemātiskāk, jo tad ir tikai laikraksti, protams, ir ar tā laika vērtību orientieriem, rīcības ieteikumiem un nākotnes prognozēm, ka par to vispār avīzes nerakstīja Pirmā pasaules kara laikā. Vai tagad tā situācija ir savādāka?
ne jau tikai sabiedrība, ne tikai cilvēks ir institūcijās, bet arī žurnālisti ir šoka situācijā, kura tiek risināta vienlaikus cenšoties darboties atbilstoši profesionāliem principiem, kas ir žurnālistikas epistemioloģija, kurai daudzi netic, domājot, ka žurnālistika ir atkarīga no žurnālistu rakstura un priekšstatiem. Un skaidrs, ka kara sākumā ir kāda viena veida prioritātes, un tad tās mainās atbilstoši kara gaitai. Tas, kas man liekas, ir mums ļoti grūti saprotams, un es arī par to daudz domāju, un nevienmēr man ir atbildes uz to, ka mēs esam un neesam karā.
Nu, mēs saucam, ka mēs esam hibrīdi karā, kur notiek cīņa par cilvēku prātiem, un hibrīdi karš nav redzama.
Jā, bet hibrīdi karā mēs esam jau sen. Pirms apmēram 7 gadiem radās tāds jauns termins, jaunā objektivitāte, kas īstenībā nozīmē, ka žurnālists pastāstā, kā viņš vispār pie tā nonācis, ja, ko, piemēram, vai kāpēc kaut ko dara. Tad, manuprāt, tādās kara apstākļos ir ļoti svarīgi savai auditorijai, ja mēs to neuztveram par tādu pasīvu, viegli manipulējumu, kas tā, protams, nav, ir stāstīt, ko žurnālisti var un ko nevar izdarīt un par ko viņi domā, stāstot konkrētām personībām saistībā ar karu vai tie būtu Ukrainas amatpersonas vai dažādiem citiem procesiem. Man liekas, ka tas ir ļoti tāds sarežģīti jautājumi.
Bet tu arī ieskicēji sarunas sākuma daļā šo jautājumu par varas un sabiedrības attiecībām pret medijiem. Vai un kad tās sakrīt un kā tās vispār mērīt un kā tās respektēt un kad vienmēr uz to skatīties ar aizdomām, jo arī nesen šī sabiedrisko mediju vadītāja un redakciju vadītāja tikšanās pie prezidenta beidzās ar prezidenta norādi respektēt Saeimas lēmumus, un kas tad būtu mediju uzdevums, nu, šādās attiecībās, kuras šādā veidā ir prezentētas.
Šajā konkrētajā gadījumā es domāju, ka jāskatās ir ļoti kritiski, jāmēģina distancēties no tā, ka pēc diskusijas tiek dotas kādas norādes. Manuprāt, tās bija diezgan netiešas, bet es uzskatu, ka, un labi, ka mēs par to runājam, pati diskusijas ideja bija ļoti laba, un man ir tādas pretrunīgas izjūtas, jo es redzēju, ka diskusija pēkšņi kļuva par formātu, kurā ir noņemts tas aizliegums runāt, apklusināšana, par kuru runāja radio cilvēki. Tas, kas ir vārdu brīvības ierobežojumu, tā pakāpe, kas bija sasniegta vismaz mediju kolēģu skatījumā, un ko es arī pati novēroju, ka vispār nav iespējams pat runāt par šo valodas jautājumu, kur lielākā daļa cilvēku īstenībā ir vienotās pozīcijās, kā teici, par latviešu valodas lomas palielināšanu. Vienlaikus no otras puses katram izsakot savu sāpi, un tas ir ļoti labi, ka bija iespēja izteikt dažādus skatījumus un bija iespēja ar cieņu to uzklausīt. Vienlaikus, domāju, ka uz to ir jāskatās kritiski un medijiem ir arī jāvērtē, ko tas nozīmē Saeimas lēmums, kurš tika ļoti kritizēts.
Nu, tika uzskatīts, ka sabiedrībai nav jāzina, ka tas ir kaut kāds noslēpums, kā šis lēmums tika argumentēts, pamatots un uz kādiem pētījumiem valstīts. Jā. Un mēs to vēl aizvien nezinām.
Kaut ko jau zinām, un tie, kas piedalījās, jau ir paši atzinuši, ka viņiem bija idejas un noteikti pārliecība, kāpēc tā tam jābūt. Bet es domāju, ka...
Kas politikā, protams, ir leģitīmi.
Kas ir pilnīgi leģitīmi, un tā tas varētu būt, bet kas nav laba zīme, ka par to nevar runāt, un uz to kritiski nevar skatīties. Un es domāju, ka tieši tāpat kā mēs absolūti brīvi varam runāt par to, ka mums nav pieņemams, kā Saeima nobalsoja par mangānu rūdas tranzītu, tikpat kritiski, un tā ir tā mediju loma, lai tas nesaplūstu ar varas institūcijām.
Naidīga publiskās komunikācijas vide no vienas puses raksturo vārdu brīvības iespējas. No otras parāda, ka demokrātisku brīvību var tikt izmantot arī demokrātiskas diskusijas degradēšanai, oponentu vai veselu sociālo grupu pārstāvju verbālai pazemošanai, Kopš 2011. gada attīstot digitālās vidas pētniecības rīku interneta agresivitātes indeks, iegūti daudzi dati un daži nozīmīgi secinājumi. Agresivitāte ir avots, publiskajā vidē to ieraugām un iespējams iemācāmies, jo lietotāji komentāros atdarina un pavairo viedokļu līderu naidīgos izteikumus, tos izmantojot un nereti pastiprinot ilgi pēc izskanēšanas. Naidīgums, diemžēl, ir daļa no politiskās komunikācijas, kurā politisko konkurenci demonstrē arī politiķi. Par to liecina piemēri, naidīgi vēršanās pret LDV žurnālistiem, citām pret citu politiskās diskusijas vidē, pazeminot ētikas prasības. Tā pirms gada portālā LSM rakstīja Andra Ožkalna. Tas, bet ir arī, nu, šajā krievvalodas sakarā mēs redzējām pretēju tendenci, un kas ir, manuprāt, tāds, ņemot vērā, ka tie latviešu valodā veidoties sociālajie mediji ir tomēr neliela apjoma tādā auditorijas aptveres ziņā, tad es atradu Stratkom veidotu analīzi par manipulācijas tehnikām, kur viņi analizēja Krievijas mediju manipulācijas tehnikas pēc iebrukuma Krimā, un tur kā vienu no šīm tehnikām bija izpētīta autoritātes tehnika. Tiklīdz ir izdevīgi, mēs izmantojam autoritāti, mēs izmantojam prezidentu vai mēs izmantojam Saeimu kā tādu pamatojumu. Un tas ir diezgan dominējoša tendence, es teiktu, vairāk sociālos medijos.
Nu, tas ir tā problēma, ka mēs joprojām esam atvērti tādai hierarhiskai no augšas noteiktai maģiskās lodes skatījumā komunikācijai. Mūsdienās tik daudz dažādos informācijas sniedzējos ir ļoti grūti orientēties, ja mēs neredzam vai mēs neizmantojam, tā būtu laikam precīzāk teikt, konkrētas kvalitātes kritērijus, ko nozīmē katrs šis informācijas sniedzējs attiecībās uz informācijas kvalitāti un diskusijas kvalitāti. Un tie jau ir būtībā 20 gadi, kad ilūzija par sociālās tīklošanās brīvās, tātad diskusiju iespējām, šī ilūzija ir sen sabrukusi. Tātad aizejot prom no elitēs balstītās diskusiju vides, kas ir klasisko mediju vidē, bija cerība, ka internetā tev nebūs jābūt piederīgam, tev nebūs jābūt piederīgam pie elites, nebūs vajadzīgs status, tev nebūs vajadzīgi citas īpašības, lai tu varētu piedalīties diskusijās. Kas var būt labāks demokrātijai, ja šī diskusijas pieejamība, attālums starp diskusijas dalībniekiem un viņu savstarpējās attiecības teorētiski izskatījās, kļūst līdzvērtīgāks un līdzdalības iespējas pieaug. Realitātē tā tas nenotika, un līdz ar trumpismu, teiksim, agresija, absolūts nonsens, organizēta, teiksim, ietekme uz tīmekļa lietotāju uzskatiem, prātiem, ir likus nonākt pie atziņas, ka ir ārkārtīgi lielas problēmas ar diskusijām. Gan Brian Otsu, kas saka, nu, teiksim par X, viņa pētījuma kontekstā vēl Twitters, kas ļoti kritiski skatās uz Trumpu, ka tiešām algoritmi ārkārtīgi ierobežo iespējas būt dažādai saprātīgai, informētai diskusijai, ir tik ļoti viegli tur kaut ko rakstīt, kā Ots saka, absolūts ekspertīzes zināšana trūkums. Tur dominē, kā viņš ļoti asi raksta, narcisms, psihopātija, makiavelisms. Nu, vienlaiks es varu teikt, verbāla agresivitāte un tieši emocionāli ierāmētās diskusijas rada to, par ko tāda Gertnere un Garde raksta, ka emocionalizēti, speciāli uzkultas emocijas veido sinhronizētu un hiperrealistisku kolektīvo halucināciju. Tiek uzķerts kaut kas, kas tiešām var emocionāli ietekmēt un rada dažādas sajūtas vai sašutumu vai kaut kādu lielu netaisnības sajūtu. Un tas tiek uzkults ārkārtīgi tādā hiperbolizētā līmenī. Tas arī rada mums šo uztveri, ka jā, tas ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Līdz ar to tā ir viena no izmaiņām arī mediju un profesionāla žurnālistu darbā, jo tas ir pilnīgi normāli, ka sociālās tīklošanās vietnes pieejamā informācija, informācijas avoti, diskutētie jautājumi ir vēl viena vide, kur uzzināt, kas ir svarīgi sabiedrībai. Bet jautājums, kā tu to uzzini, kā tu to saproti? Vai tu to saproti pēc tā, ka tu tiec kaut kā polarizēti nostādīts kaut kādā situācijā vai emocionāli bakstīts? Tā ir tā lielā problēma. Vai mēs esam spējīgi atrast īsto formātu, kur ir iespējama diskusija, kuras laikā nav tiešām tas parastais, vienkāršotais politiskais mēs un viņi, nošķiršana, izslēgšana.
Andra Oškalna ir bijusi Latvijas vadošā pētniece Horizon 2020 projektā, kur mērķis bija izstrādāt diagnostikas rīkus politikas veidotājiem, plašsaziņas līdzekļu, kritiskajām iestādēm un institūcijām, kā arī ekspertiem un žurnālistiem, jautājumos, kas ļautu sniegt risku un iespēju novērtējumu attiecībā uz apzinātu komunikāciju. Kas ir tas no rezultāts, kas radies?
Rezultātā...
Jo rezultāti tikko pabeigts, jā.
Es biju vienas dienas braucienā uz Oslo. Es sapratu ļoti īsā sarunā, ka viņu sabiedriskajā mēdijā NRK, kā atšķiras Norvēģijas publiskā diskusija no Latvijas publiskās diskusijas, kurā ir ļoti daudz toksiskuma, kurā ir šī mēģinājuma konkurēt, pārspēt otru ar to simbolisko rapieri, iedzīt stūrī, varbūt pat nogāzt zemē. Tur ir pilnīgi cits strateģiskais mērķis diskusijai. Un šajā projektā mēs arī mēģinam veidot scenārijus, kā pārdefinēt gan strateģisko mērķi, gan pašu to diskusijas kvalitāti. Un Norvēģijā vienkārši pateica, šeit galvenais mērķis ir uzlabot kopīgo dzīvi, meklēt veidus, kā uzlabot gan kopīgās kaut kādas problēmas, kurās mums jāsadarbojas, gan arī palīdzēt viens otram kļūt par labākiem cilvēkiem, gan pašiem kļūt par labākiem, pašiem labākiem cilvēkiem. Bet kopīgā dzīve ir ļoti sarežģīta. Tā ir visādi tas, kas mums gan patīk, interesē, gan nepatīk. Bet, manuprāt, tā atslēga ir, uz kurien mēs ejam. Vai mēs runājam tāpēc, ka mēs gribam kaut kādā uzkurināties kaut kādā savā paštaisnumā, vai mēs gribam otru parādīt, ka tas nav pietiekoši tur gudrs vai pareizs vai atbilstošs laikam, vai mēs tiešām gribam uzzināt, tajā projektā ir būtisks arī zināšana aspekts, ka jābūt ir datiem, informācijai un apkopojumam un analīzē, lai tu vispār var kaut ko saprast par procesiem, ja? Bet man liekas, ka mērķis, kāpēc diskutēt un kāpēc par kaut ko mēģināt savā starpā sarunāties, ir ļoti svarīgs. Manuprāt, brīnišķīgs salīdzinājums, ko Marks Deuze, arī viens no tādiem prominentiem žurnālistikas pētniekiem, teica, ka ir jāmeklē veids, kā mēs varam būt kopīgā telpā, pat tad, ja tā atgādina silent disco, ka mums katram austiņā skan cita mūzika, bet mēs esam visi kopā un mēs dejojam un esam, teiksim, tajā savstarpējā mīiedarbības rituālā iesaistīti. Un man liekas, ka tas arī ir tas liels mērķis. Tas varētu būt virziens, kā pārdefinēt tās dažādās diskusijas, strīdus, kašķus, uzbrukumu, iemeslus. Kāpēc tas viss notiek?
Paldies, tā bija Stāļu universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesora Anda Roškalna. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Toms Šits un Montēja Nora Mīcpapa. Paldies!
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem – raidījumā Brīvības bulvārs.